parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon al ĉiuj gaŭskultantoj el Lisbono, direktas Barbara Pietrzak, via speciala raportistino, proponante la duan raporton de la Pola Retradio el la kongresurbo Lund, la 30 de julio. La 103
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio. La Lundan Congresan Tagon inaugurisi bonta varia programo della Cleriga Lundo. Mi tamen retrorigardo alla dimancia Congresa Tago, en chies comenzo ciui rapidis alla Urba Teatro, chie disvolvigis la solena inauguro. Iam antaugi ni povis legi en la congresa libro varmain bonvenigain vortoin de la alta protectanto, portugala culturministro Luis Felipe Castro Mendes, quiu en sia messaggio inter alie emphasis. Mi desiras esprimi mian simpation por via pli ol iarcenta clopodado cele al realigo de la revo igi Esperanton cultura proximilo inter la popoloi per la ideo pri disigio de iliei lingvai cae culturei barui. La messaggio pri pazzo, historie subcusanta la Esperantan movadon cae la volo usi comunan lingvon por detrui culturae nimoin cun plena respecto al ciui ceterei lingvai esprimo formoi, estas marco iam antau longe concerinta la simpation cae admiron de la mondo. Tio estis vortoi de la alta protectanto, la portugala culturministro. En la unua numero de la congresa curierum, tajo nia, disdonita last sabate jam, eblis inter alie legi salut vortoin de la urbestro de Lisbono, Fernando Medina, cae ambau portugalei altranguloi reliefigis la facton che la Universala Congreso casas la unuan foion en Portugalio. La urbestro lacon accentis la congruan malfermitezon de Lisbono cae esperantismo. Ni citu tiuin vortoin. La urbo Lisbono estis dum multe iarcentoi elir puncto al ciui mondo partoi. Gi estis multcultura urbo, cie ni fiere acceptas cae bonvenigas ciuin, ciui sin directas al gi. Ciar tia estas ancau la spirito de esperantismo, mi emfasas che por ni gravas accepti tiun ci congreson, cae doni al vi la chanson sperti nian urbon kiel visitindan cae shirman havenon por ciui. Bon venon alla urbo Lisbono, ciu tre plezure acceptas la partoprenantoin de la Universala Congreso de Esperanto. Sed nun ni eniru la teatran salonon dimanĉe matene, en kiu ĉe la podia tablo la solenan inauguron malfermis la prezidanto de UEA, Mark Fetes.
Kongreso de Esperanto, Universala Congreso de Esperanto, en Lisbono, Portugalio. Paseo de día en el autuno, este es el último duque al Congreso de España. Hay mil autos en su casco, a poco hay publicidades a tu pie, sobre la puerta. Y por eso, ya, en la fiesta, que represento a ti de día y san odiado. Mi es un marqués, presidente de la Universidad de Esperanto Asocio, y la Castellanza Asocio, en cui multa en albi estes multa en nombre. Cai albi speciale diras bonan dankon pro via fideleco kaj amo ne nur al la afero de Esperanto, sed al via komuna asocio UEA. Mi prezentu za mi opinia de Malestre, de mi altar, regisoro de la Congreso de Amor. Atudi José Gaspar Matins, prezentu de Kogovo, atudi ni Junki, es programa de Amor. Sam Matiel, vice prezidento de Amor. Alex Barra, mi adoba, que era secretario. Atudi Hobo, que cantaba, que dice, que era un dormido, que era el director, Martin Cher, que era
Bonvenigan saluton de Mark Fettes kaj prezenton de la podianoj sekvis la informo pri la ĉeestantaj la salonon diplomatoj, inter kiuj kun plezuro mi notis, ke inter ili estis ankaŭ la pola ambasadoro. Bedaŭrinde la teknika sonkvalito de la registraĵoj kaj la tempospaco de nia raporto ne permesas citi pli da sonscenojn en la solena inaŭguro, tamen permesu fari escepton, ĉar temas pri la saluto veninta de la ĝenerala direktoro de UNESCO, kiun laŭtlegis Mirejo Grosjean.
Ocase de la Universal Congreso de la Universal Esperanto Asocio, Lisbono, la tutelina orante julio 2010. Estas felicia povis sendi citiuin subtenain voktoin a la partoprenantoi de la Centria Universal Congreso de Universal Esperanto Asocio. Vi havas la chanson conveni de tiu belega urbo Lisbono, urbo limita a la vasta historio quim construicis en voi posicio por diversas culturoi, urbo mal limita a la mondo, tut occidente de la Iberia Duoninsulo. Mi ne dubas que tiu elsta cadro successos inspiri al vi fructodonain interchangio. Kiel vi scias, UNESCO subtenas la instruadon de Esperanto ekde multaj jaroj. Estas fakto, ke nia organizaĵo dividas kun la esperantista movado komunajn valorojn: esperon en konstruado de paca mondo, harmonian kunvivadon inter la popoloj, respekton al kultura diverseco, solidarecon trans la limoj. La cemento de ĉiuj tiuj valoroj estas la kapablo dialogi, aŭskulti, interkomunikiĝi. Lingvoj estas la vektoro, kiu ebligas tiun dialogon. Ili konsistigas do la esencan ilon por atingi la celojn, kiujn ni devas konkretigi per saloko defendo de niaj valoroj. Ni devas defendi la lingvojn, ĉefe la maloftajn lingvojn, la indiĝenajn lingvojn, pri kiuj ni scias nuntempe, ke ili malaperas en ritmo de unu malapero dufoje monate. Tio estas giganta perdo por la homa heredaĵo. Ni devas plie defendi plurlingvismon en la instruado, per adefatae politicoi publicae, sed ancao en la virtuala spazio de la reto, tie che plu vivu la lingua per cultura diversezzo en ciui con gruppoi. Gravas de ciui successu esti en contacto con sia historio, sia identezzo, per la simbola e resursoi de sia origina esu. Tiu agrado de UNESCO ankaŭ estas via agado, ĉar Esperanto ne volas forviŝi la grandan kvanton de parolataj lingvoj en la mondo. Male, ĝi reprezentas taŭgan ilon por komuniki en respekto de ĉiuj lingvoj, ĉu minoritataj, ĉu de la plimulto. Ĝi ebligas ekziston de homgrupo de parlantoj sendependaj de iu ekonomia, politika aŭ kultura hegemonio. Paroli Esperanton estas antaŭiri kaj atingi kosmopolitikan konscinivelon. Esti mondcivitano sen forlasi siajn apartajn ligojn. Via elektita temo por via kongreso en tiu ĉi jaro estas kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo, kiel nun. La elektenda direkto certe estas tiu kiun via movado kaj nia organizo montras de jaroj. Engaĝiĝi pli kaj pli por savi kaj vivteni tiun esencan parton de la nemateria homa heredaĵo, la lingvo. Defendi la lingvan diversecon kaj kuraĝigi al plurlingva edukado. Tiel ni sukcesos konstrui mondon pli malfermitan, pli inkluzivan kaj pacan. Multaj voĉoj, unu mondo. Jen la slogano de mia fame konata organo UNESCO hier. Multaj voĉoj, unu mondo. Tiel traduktiĝas al Esperanto tiu idealo, kiun vi kaj mi amas. Kaj kiu staras sur la versio de mia revuo, kiu nun aperas en Esperanto UNESCO hier. Finfine mi volas transdoni nome de UNESCO elkorajn bondezirojn pri la sukceso de via kongreso.
La rekonaj vortoj de la ĝenerala UNESCO direktoro rikoltis varman aplaŭdon kaj estis akceptitaj kiel rekono pro daŭraj klopodoj de la Esperanto-movado realigi la humanismajn celojn de la organizo, kiu jam du fojojn vortumis Esperanto-favorajn rezoluciojn. Kaj UEA restas en oficialaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kun UNESCO. Inter la tradiciaj programeroj de la solena inaŭguro ne mankis prezento de la novaj membroj de la honora patrona komitato kaj de novaj honoraj membroj. La komitato dum sia sabata kunsido traktis la kandidatecojn, akceptis ilin por solene prezenti iliajn nomojn kaj siluetojn al la kongresanaro. La konsiston de la honora patrona komitato eniris Vetenis Andrukaitis, litova kuracisto, politikisto kaj parlamentano de kelkaj jaroj, unia komisionano pri sano kaj nutraĵa sekureco. Sian aventuron kun Esperanto li komencis antaŭ pli ol 20 jaroj kiel memlernanto, sekve aktive partoprenante la vivon de la Vilna Esperanto-klubo. La kresko de lia politika kariero malhelpis pluan okupiĝon pri Esperanto, sed li daŭre subtenis ĝin interalie okaze de la Vilna Universala Kongreso. En la lasta jaroj aparte notindaj estas liaj du esperantlingvaj paroladoj dum la lingvopolitika konferenco en Nitro 2016 kaj dum la kongreso de Germana Esperanto-Asocio kaj Eŭropa Esperanto-Unio en Freiburg en 2017. Ambaŭ reliefigis la porpacan kaj homrajtan kontribuojn de Esperanto. La alia nova membro de la honora patrona komitato fariĝis Judith Polgar, profesia ŝakludisto, senkompare la plej sukcesa virino sur ĉi tiu kampo en la historio, atinginte la rangon de granda majstro. Havante nur 10 jarojn en 91 jaro, ŝi tenis la titolon de la plej forta virina ŝakludisto, ŝakludanto de la mondo dum pli ol 20 jaroj, kaj sukcese konkuris en centoj da turniroj, rivalante kun la plej bonaj viraj ŝakludistoj. Judith Polgar lernis Esperanton same frue kiel ŝi lernis ŝakon, ĉar ŝiaj gepatroj ja estis ankaŭ esperantistoj. Multlingva, kiel multaj esperantistoj, Judith Polgar malofte nun parolas Esperanton, sed ĝi estas grava parto de ŝia familia identeco, kiel la plej elstara pruvo de la kapablo de infanoj edukiĝi al genieco. Judith Polgar multe contribuis al la prestigio de Esperanto en la ŝakluda kaj eduka mondoj. Dum la solena inauguro de la 103a Universala Kongreso estis prezentitaj la nomoj de tri novaj honoraj membroj de UEA. Temas pri Maria Rafaela Urueña el Hispanio, fakulino pri internacia juro kaj gvida aktivulo en la loka Valladolid, landa kaj internacia Esperanto-movadoj ekde sesdekaj jaroj. Doktoro pri juro ĝis la emeritiĝo ŝi laboris kiel profesoro pri internacia juro kaj internaciaj rilatoj en la Universitato de Valladolid. Ŝi estas membro de la katedro Jean Monnet pri Eŭropa juro kaj fondinta membro de Instituto pri Eŭropaj Studoj ĉe la ĵus menciita universitato. Maria Rafaela Urueña ofte prelegis dum la internaciaj kongresaj universitatoj. Ŝi estas la honora prezidanto de laborgrupo de UEA Esperanto por Unuiĝintaj Nacioj, dumviva asociita membro de AISO San Marino, kaj aktuale ŝi estas sekretario de Internacia Jurista Esperanto-Asocio. Honora membro el Hispanio, José Franquez Eisole lernis Esperanton kiel adoleskulo kaj kiel profesia komercisto aplikis la lingvon por internaciaj profesiaj kontaktoj por komercaj rilatoj. Lia sukcesa komerca agado instigis lin aktiviĝi ekde 1996 en internacia komerca kaj ekonomia fagogrupo. Li estis komitatano de UEA en du periodoj en tute dek kvin jarojn, kaj longe kaj diversmaniere kontribuis al la kataluna kaj hispana movadoj, interalie kiel la prezidanto de Kataluna Esperanto-Asocio. La tria honora membro estas Nanjo Li el Ĉinio. Tra jardekoj de sia Esperanto-agado li fariĝis verŝajne la plej konata kaj respektata aktivulo en Ĉina Esperanto-komunumo. Li esperantistiĝis en 1962 ĉe la Esperanto-fako de Pekina Radio-Dissenda Kolegio, kie li estis studento, sed li havis ankaŭ gravan rolon en la establo de la Esperanto-Dissendo kaj de Esperanto-sekcio de la Ĉina Radio Internacia. En 1989 li fariĝis direktoro de la Kultura Interŝanĝa Centro kaj vicprezidanto de la Sindikato de Ĉina Radio Internacia, inter aliaj okupoj ĝis sia emeritiĝo. La profesia laboro por Esperanto neniam sufiĉis por li. Tra duona jarcento li organizis dekojn da kursoj kaj aktivaĵoj kaj trejnis centojn da esperantistoj el diversaj regionoj el la tuta Ĉinio. Kiel elstara parolanto de la lingvo, Nan partoprenis la redaktadon de diversaj gravaj ĉinaj libroj en Esperanto, kaj per tiu ĉi agado, same kiel per siaj radioelsendoj kaj sia organiza laboro, li faris nemalhaveblan kontribuon al la tutmondeco de Esperanto en la lastaj kvindek jaroj. Jam dum la solena inauguro, post la festparolado de UEA prezidanto, antaŭ la salutoj de la landaj asocioj kaj asociaj gvidantoj, ni estis bonŝancaj ĝui la etan faduo-koncerton, kaj ni reĝuis, sed ne nur ĝin, dum la eksterordinara nacia vespero denove en la urba teatro. Post la solena inauguro necesis iom hasti pro la distancoj por partopreni la kongresan programon, en kiu okazis iku inauguro, la unua prelego, fakaj kunsidoj, koncertoj, ĝis aparta solenaĵo, dum kiu estis subskribita kontrakto inter UEA, ILEI kaj Ĉina Universitato en Zhoushan, kie startos Esperanto-fako, pri kio ni jam informis. La raporto pri tiu evento audiĝos en la postkongresa programo, kaj nun ni frontas dilemon. Kiel plue raporti pri la 103a, ĉar la distanco inter la kongresejo kaj la hotelo, kie ekzistas solaj kondiĉoj por prilabori raporton, devigas fari la electon, ĉu kolekti son materialojn aŭ fari raportojn aŭ ŝanĝi ilian formon. El Lisbono parolis via raportistino Barbara Pietrzak, kaj ĉifoje mi adiaŭas vin per muzika specimeno el la nacia vespero. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Fragmentita